kala xashara ma noqdo oo ay noqotaay lixda
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Desemba 28 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio za shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu na Spika wa Bunge Job Ndugai waonekana kuwa na msimamo tofauti juu ya namna ya kugharamia miradi ya miundombinu. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema nini kuhusu tofauti hizo?
Swala la kisiasa ambalo ndo la msingi kwanza ni kwamba toka Rais Samia Suluhu Hassan amechukua mamlaka, kumekuwepo na hali ndani ya chama chake inayoonyesha kutokukubaliana sana na uongozi wake.
Na katika taarifa nyingine, polisi nchini Uganda wamesema wamewakamata watu 29 wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la waasi wenye lengo la kuangusha serikali ya Rais Yoweri Museveni. Shirika la habari Reuters limeripoti.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari.
Marekani inasema jaribio la kusimamisha kazi waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble lilikuwa la kustusha na kwamba inaunga mkono juhudi zake za uchaguzi wa haraka na wa kuaminika. Idara ya masuala ya Afrika ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema katika ukurasa wake wa Twitter Jumatatu jioni kwamba iko tayari kuchukua hatua dhidi ya wale wanaozuia njia ya amani kwa Somalia. Siku ya Jumatatu, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alisema amesimamisha kazi Roble kwa tuhuma za rushwa, hatua ambayo waziri mkuu alihitaja kuwa jaribio la mapinduzi na kuzidisha mzozo wa madaraka kati ya viongozi hao wawili. Jaribio la kusimamishwa kwa Roble linashtua na tunaunga mkono juhudi zake za uchaguzi wa haraka na wa kuaminika, ofisi hiyo ilisema. Pande zote lazima zijiepushe na vitendo na kauli za kuongeza mivutano. Rais Mohamed alimshutumu Roble kwa kuiba ardhi inayomilikiwa na jeshi la kitaifa la Somalia SNA na kuingilia uchunguzi wa wizara ya ulinzi. Maafisa wa afya nchini Marekani siku Jumatatu walifupisha muda uliopendekezwa kujitenga kwa Wamarekani wasio na dalili za COVID-19 hadi siku 5 kutoka mwongozo wa awali wa siku 10. Vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC pia vilisema watu ambao wamepimwa na kutwa na virusi baada ya kujitenga wanapaswa kufuata siku 5 za kuvaa barakoa wanapokuwa karibu na watu wengine. Omicron inachukua 73% ya maambukizi ya corona kote nchini Marekani, CDC ilisema wiki iliyopita. Maambukizi yanaongezeka kati ya idadi ya watu waliopewa chanjo kamili pamoja na wale ambao wamepewa chanjo ya tatu ya nyongeza. Hata hivyo, Omicron inaonekana kusababisha dalili zisizo kali zaidi kwa watu hao ambao baadhi yao hawana dalili zozote. Mahakama ya juu ya Russia iliamua Jumanne kwamba Memorial, moja ya mashirika mashuhuri ya haki za binadamu nchini humo, lazima lifungwe. Waendesha mashtaka wameshitumu Memorial kwa kukosa kuweka alama kwenye machapisho yake chini ya jina lake kama wakala wa kigeni. Pia walisema shirika hilo lilidhalilisha umoja wa zamani wa Kisovieti na kwa karabati wa halifu wa Nazi. Memorial ilikataa shutuma hizo kuwa ni za kisiasa na viongozi wake wameahidi kuendelea na kazi yao. Shirika hilo lilijipatia maarufu kupitia kazi ya kuandika juu ya halifu wakati wa kiongozi wa Kisovieti Joseph Stalin, na hivi karibuni zaidi ilizungumza juhudi dhidi ya kukandamiza kwa swaji wa kiongozi wa Russia Vladimir Putin. Na polisi nchini Uganda wamesema waliokamata watu 29 walioshukiwa kuwa wanachama wa kundi la waasi lenye lengo la kuiangusha serikali ya Rais Yoweri Museveni. Shirika la habari la Reuters limeripoti. Maelezo zaidi anaye Patrick Ndwimana.
Polisi wamesema kundi hilo liitwalo Uganda Coalition for Change UCFC liliweka kambi za mafunzo katikati mwa Uganda na ndio lilihusika na mashambulizi dhidi ya polisi mwezi uliopita ambayo ilisababisha vifo vya maafisa wanne wa polisi. Polisi pia wamesema wakati wa mashambulizi hayo silaha pia ziliibiwa. Washukiwa hao walihudhuria mafunzo ya kutumia silaha na mazoezi ya kijeshi katika kambi za waasi wa UCFC, polisi wamesema. Walijiunga na kundi hilo wakiwa na mipango ya kuiondoa serikali iliyopo madarakani, taarifa ya polisi imeongeza. Maafisa wawili wa polisi waliuawa katika shambulio la kuvizia katika wilaya ya Mitiana, magharibi mwa mji mkuu Kampala, mapema mwezi Disemba, Reuters imeripoti ikilinukuu gazeti la Daily Monitor. Reuters pia imeikariri taarifa ya televisheni ya NTV Uganda ambayo ilisema polisi wengine wawili waliuawa katika tukio jingine Disemba 17 katika shambulio karibu na kituo cha polisi. Eneo la katikati mwa Uganda ni ngome ya kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu Bobby Wine ambaye alishindwa kwenye uchaguzi wa rais wa mwezi Januari mwaka huu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Raia wa Afrika Kusini wamekuwa kitembelea kanisa la St George mjini Cape Town kutoa heshima zao za mwisho kwa askofu mkuu Desmond Tutu aliyefariki Jumapili. Ukumbi wa manispaa wa Cape Town na baadhi ya sehemu ya Table Mountain zilipambwa kwa rangi za hudhurungi kwa ajili ya kuheshimu maisha ya Tutu. Jumatano, dayosisi ya Pretoria na baraza la makanisa la Afrika Kusini watafanya ibada katika mji wa Pretoria. Siku hiyo hiyo Cape Town nayo inatarajiwa kufanya sherehe za dini mbalimbali. Mwili wa marehemu Tutu utalazwa kwa ajili ya kumbukumbu katika kanisa la St George's mjini Cape Town Ijumaa, kabla ibada kubwa ya kumwaga kufanyika siku ya Jumamosi. Mtetezi huyo baguzi wa rangi atapewa mazishi ya kiwango cha kwanza kukiwa na matukio mbalimbali ya kidini. Mazishi yake yatafanyika siku ya mwaka mpya Januari mosi mwaka 2022. Meli ya shirika lisilo la serikali la Ujerumani Sea Watch 3 ikiwa na wahamiaji wapatao 444 ilikuwa ikingoja kupewa bandari ya usalama ya kutia nanga leo Jumanne baada ya operesheni tano za uokoaji kutekelezwa katika bahari ya Mediterranean. Siku ya Christmas, wafanyakazi wa meli hiyo waliokoa wahamiaji 257 kutoka kwenye boti za mbao zilizojaa katika eneo la operesheni katika maji ya kimataifa ya pwani ya Libya. Mapema asubuhi ya mkesho wa Christmas, waokoaji waliokoa watu 93 wakiwemo watoto wengi waliokuwa peke yao kwenye mashua ya mbao iliyokuwa hatarini katika maji ya kimataifa ya kusini mwa kisiwa cha Italia cha Lampedusa. Wiki iliyopita pekee takriban watu 160 walifariki katikati mwa bahari ya Mediterranean walipokuwa wakijaribu kukimbia, kulingana na shirika la kimataifa la wahamiaji IOM. Na kundi la wanawake kadhaa waliandamana katika mji mkuu wa Afghanistan siku ya Jumanne wakidai kupata elimu na ajira chini ya uongozi mpya wa Taliban wa nchi hiyo. Wanawake hao waliandamana na kuimba na kutoa ujumbe mbalimbali ikijumuisha maneno yaliyosema kwa nini mmefunga shule na kazi, chakula na elimu. Mwanamke mmoja alishikilia bango likisema, sisi wanawake tuamke na kuchukia ubaguzi. Bango nyingine liliandikwa, sisi ni sauti ya watu wenye njaa. Serikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu yameshinikiza kundi la Taliban kuahidi kwa dhati kutetea haki za wanawake tangu lilipotoa mamlaka nchini Afghanistan mwezi Agosti. Na Marekani na Russia zitafanya mazungumzo mwezi Januari kuhusu udhibiti wa silaha za nyuklia na mivutano katika mpaka wa Russia na Ukraine. Msemaji wa baraza la taifa la usalama huko White House aliwaambia waandishi wa habari kwamba pande hizo mbili zitakutana Januari 10 ikifuatiwa na mazungumzo ya Russia na NATO Januari 12 na mkutano wa Januari 13 na Russia. Marekani na wanachama wengine wa taasisi ya usalama na ushirikiano barani Ulaya. Tunapoketi kuzungumza, Russia inaweza kuelezea wasiwasi wake na sisi tukaweka masuala yetu mezani kuhusiana na harakati za Russia pia, msemaji huyo aliongeza. Kutakuwa na maeneo ambayo tunaweza kupata maendeleo na maeneo ambayo hatutakubaliana. Hiyo ndiyo maana ya diplomasia. Serikali za magharibi zimesusha na kuongezea kwa wanajeshi wa Russia kwenye mpaka wake na Ukraine, zikielezea wasiwasi wao kuhusu mipango inayowezekana kwa ya uvamizi wa Russia. Kiongozi wa Russia Vladimir Putin amekanusha mipango kama hiyo na ametaka dhamana dhidi ya upanuzi wa NATO karibu na eneo lake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika. Jijini Dar es Salaam tunasikika kupitia Radio UFM na mjini Dodoma matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Dodoma FM. Kauli zinazotofautiana kuhusu jinsi ya kugharamia miradi ya kitaifa nchini Tanzania zimetolewa na Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan na Spika wa Bunge Jobe Ndugai. Samia amesema ni lazima serikali ikope ili kumaliza ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa SGR, huku naye Spika Ndugai akihoji hekima ya kuendelea kuchukua mikopo ya kigeni, akionya kwa maneno yake kwamba iko siku Tanzania ambayo hadi sasa ina deni la shilingi trilioni 70 itapigwa mnada. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Moridhi amezungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi nchini Tanzania, Dr. Bravius Kahioza, na kwanza kamuuliza malumbano hayo yanaashiria nini?
Kuna swala la kisiasa na kuna swala la kiuchumi. Swala la kisiasa ambalo ndo la msingi kwanza ni kwamba toka Rais Samia Suluhu Hassan amechukua mamlaka, kumekuwepo na hali ndani ya chama chake inayoonesha kuto kukubaliana sana na uongozi wake na hatua anazozichukua kwenye uchumi, na hasa kufungamanisha au kufungua uchumi wa Tanzania na kufungamanisha na uchumi wa jumuiya ya kimataifa. Na kundi hilo ambalo ni kundi la wahafidhina, hasa wanaoamini sana kwenye sera za hayati Rais Magufuli, ndio amekuwa akishikilia msimamo huo. Kwa hiyo kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuonyesha kwamba ndio tutaendelea kukopa, dhidi ya ile hoja iliyoibuliwa na spika wa bunge, na kabla ilikuwa imeibuliwa na mbunge wa kuteuliwa na rais ndugu Humphrey Polepole ambaye aliwahi kuwa katibu mwenezi wa chama tawala, ni zinaonyesha hali hiyo ya mpasuko ndani ya chama chenyewe. Na hivyo unaweza kusema kuna vitovu viwili vya mamlaka jinsi wanavyoyaona mambo, na hasa kuelekea kwenye uchaguzi ndani ya chama mwaka 2022 na picha kubwa ni ya uchaguzi mwaka 2025. Kwa hili kwa kweli huwezi kuliondoa. Lakini zipo hoja za kiuchumi. Hoja ya kiuchumi, lazima kwa kweli watafute jinsi ya kuhakikisha kwamba wanakamilisha miradi ambayo ilianzishwa, na miradi hii ilianzishwa kisiasa. Kwa hiyo rais anakuwa kwenye hatari ya kisiasa kama miradi yenyewe haiwezi kukamilika. Kwa hiyo lazima ajaribu kuitekeleza, lakini hana fedha ndani. Kwenye uchumi hakuna fedha za kutosha za kuweza kutekeleza miradi hii ambayo nyingi ilianzishwa kisiasa. Na njia iliyopo ni kwamba lazima atafute mikopo. Mtangulizi wake akuwa karibu, ingawaji taarifa zinaonyesha kwamba alikuwa anakopa, kwa lazima aende kutafuta fedha nje ya nchi na kuweza kuingiza fedha hizi ili kuweza kuendesha miradi na kuendesha uchumi.
Najua umetaja kwamba kuna uwepo wa siasa katika swala nzima hili, lakini pia huyu spika wa bunge Job Ndugai kasema kwamba itafika wakati nchi itapigwa mnada, kwamba kufikia sasa nchi hiyo ina deni limefikia trilioni 70 pesa au shilingi za Tanzania. Kuna ukweli katika kauli hizi mbili?
Bila shaka kauli ya Spika Ndugai inao ukweli fulani, na ukweli huu hatukubali kujadili moja kwa moja na kuangalia jinsi gani tutaweza kulinda uchumi. Lakini upande wa pili namuelewa rais anachojaribu kufanya. Hoja kubwa hapa ambayo inapaswa kutuleta katikati nchini Tanzania ni vipi uchumi wetu utaendelea kuwa himilivu kwenye madeni haya kwa kuwa na uwazi zaidi na bila kuathiri hatua zetu za kupunguza umaskini. Hakuna uwiano kati ya kukua kwa deni na kupunguza umaskini wa Tanzania. Kimsingi kadri deni linavyokuwa ndivyo umaskini unapoongezeka. Wiki moja iliyopita nilijaribu kuandika makala na kuonyesha kwamba Tanzania ina deni kubwa sana, lakini watu wanayo madeni makubwa mno kuliko yale ambayo nchi yetu inadaiwa.
Ni Dr. Bravius Kahioza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Mzozo wa kisiasa kati ya viongozi wawili wa juu wa Somalia unazidi kuchukua mtazamo tofauti baada ya Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alipotangaza anamsimamisha kazi Waziri Mkuu Mohamed Hussein Roble hapo Jumatatu. Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Somalia, Abdullahi Boru, akiwa Washington, na kwanza kamuuliza mzozo huu unaipeleka wapi nchi hivi sasa ambayo ilikuwa ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu.
Huyu atakuwa ni waziri mkuu wa pili ambaye amekuwa na tatizo na rais. Na kimsingi jambo ambalo linafanya kuwepo kwa vurugu hili ni kwamba bwana Farmajo ameamua kwamba kwa njia yoyote ile yeye atasalia kuwa rais, na kwa hiyo yeye anapingana na historia kwa kuwa hakuna rais ambaye amerejea kwa awamu ya pili baada ya kuchaguliwa kwa awamu ya kwanza. Kwa hiyo hili si jambo geni, ni kwamba matokeo ya hali hii ni kwamba uchaguzi ambao ungefaa kufanya mwaka huu utazidi kukabiliwa na matatizo, na kwa hiyo haitaweza kuwa ya huru, haki na pasipokuwa na vurugu.
Hivi tunavyozungumza, ofisi ya masuala ya Kiafrika ya mambo ya nchi ya Marekani imesema iko tayari kuchukua hatua dhidi ya wale ambao wanazuia njia ya amani Somalia. Matamshi haya yanaashiria nini katika siasa za Somalia?
Kwa kweli mahali ambapo tumefika, washiriki wa nje ya Somalia ambao wamekuwa wakitumia mbinu zote kujaribu kusaidia uchaguzi huu ufanyike, wamezidi katika kupeana msaada wa vyakula na mambo mengine, sidhani kama wana uwezo kama wanavyodai ama kama wale wanaowaunga mkono wanavyodai. Nini ambacho hawajataja ndicho watataja saizi. Nini ambacho hawakufanya hapo awali ambacho wataweza kufanya? Swala ambalo linafanya kuwa wao wawe katika hali ambayo ni ngumu zaidi kwamba je, wakiusukuma au wakiisukuma serikali hii au waweze kuwekea masharti, je, itawanufaisha nani? Kwa hiyo hilo linakuwa ni swala ambalo linakuwa linatawala hali nzima ya Somalia, kwa kuwa kundi hili la Al-Shabaab
kama ulivyozungumza kwamba mzozo huu pia unatoa fursa pana kwa kundi la Al-Shabaab kuzorotesha usalama wa Somalia. Je, unadhani Somalia iko tayari kuendesha uchaguzi ulio huru na wa haki angalau mwaka 2022?
Sidhani, kwa kuwa hapa lazima tuongozwe na historia. Katika muktadha ya nchi ya Somalia, uchaguzi wenyewe sio eti kwamba mtu mmoja anapiga kura. Ni viongozi wa wazee ndio wanaochagua wabunge na kisha maeneo tano ya Somalia pia wanaochagua wabunge wengine. Wabunge hao wanakuja pamoja, wanamchagua rais, kisha rais anamchagua waziri mkuu. Kwa kuwa wakati serikali hii ilipokuja madarakani, bwana Farmajo aliahidi vitu viwili ambavyo ni muhimu ambavyo vilimfanya yeye apendwa na watu wengi. Moja ni kupambana na kundi la Al-Shabaab, sidhani kama amefanya kazi nzuri. Na pili ni kuhakikisha kwamba kutakuwa kila mtu ataweza kupiga kura, raia milioni 10 nchini Somalia. Mambo haya mawili hayajafanyika, na sidhani, tukiangalia historia ambayo si ndefu sana ya nchi hii, uchaguzi huu utakuwa wa amani.
Huyo ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za Somalia, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapo Washington DC. Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, leo tunaangazia matukio muhimu kwa wanawake mwaka 2021. Tumeshuhudia mafanikio katika nyanja za uongozi, kushiriki kwao katika siasa na maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na pia kuna changamoto mbalimbali ambazo ziliwakumba. Mkamiti Kibayasi anasimulia zaidi.
Wanawake wanazidi kuwa mstari wa mbele kama viongozi wenye nguvu na kasi ya mabadiliko katika nyanja zote, iwe uongozi katika serikali au katika mashirika au hata kijamii. Nchini Marekani, makamu rais Kamala Harris amekuwa mwanamke wa kwanza kushika nafasi ya juu katika serikali kuu na mwanamke wa kwanza mweusi mwenye asili ya Kihindi. Harris mara kwa mara amekuwa akisema kwamba ingawa ninaweza kuwa mwanamke wa kwanza katika ofisi hii, sitakuwa wa mwisho. Anasema kama tunataka kuimarisha demokrasia, lazima tupiganie usawa wa kijinsia. Mwanamke huyu pia alikabidhiwa madaraka ya kuongoza nchi kama rais kwa muda wa saa 1:25 wakati rais Joe Biden alipolazwa hospitali kwa muda na kuwekewa nusu kaputi, kulingana na White House. Kwingineko, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mwanamke wa kwanza nchini humo kushika wadhifa wa juu wa uongozi wa nchi. Mara baada ya kushika hatamu za uongozi, Rais Samia alielezea kuwa mwanamke ni uti wa mgongo katika kila taifa duniani, akiunga mkono kauli mbiu ya Umoja wa Mataifa ya siku ya wanawake iliyoadhimishwa Machi 8 mwaka huu, ambayo ilisema wanawake na uongozi.
Wanawake ni chachu ya maendeleo katika taifa lolote lile. Hakuna taifa linaloweza kupiga hatua kimaendeleo bila ya kuwategemea wanawake. Na hii ni kwa sababu kubwa mbili. Kwamba wanawake ni taifa kubwa, ni wengi kuliko wanaume. Na si nchini kwetu tu, lakini maeneo mengi katika mabara yaliyopo katika dunia hii. Kwa hapa kwetu tunafanya 51.04%. Lakini kama hiyo haitoshi, nyote mnafahamu kwa wanawake ndio wanayoilea dunia, ndio walioleta duniani 50% iliyobaki ya wanadamu. Hizo ndio sababu mbili kubwa ambazo wanawake taifa kubwa na hatutakiwi kuwa wanyonge.
Wanawake wanazidi kupaza sauti zao kwa nguvu zaidi ili zisikike katika maeneo muhimu ya uongozi ikiwemo jeshi. Hivi karibuni jeshi la Uganda liliingia katika ardhi ya DRC katika kile kilichoelezewa ni operesheni za pamoja za jeshi la DRC katika kuwasambaratisha waasi wa ADF huko mashariki mwa DRC. Msemaji wa jeshi la Uganda, Brigadier Generali Olivia Biekwaso, alielezea mafanikio ya muda mfupi ambayo wameweza kuyapata katika kujaribu kuwatokomeza waasi wa ADF. Kauli yake ilibainisha kwamba wanawake katika uongozi hawarudishi nyuma na changamoto ambazo zinawakabili katika kazi zao.
Kumaliza hii shida ya terrorism ya ADF, wanatoka huko Kongo wanakuja Uganda kupiga watu Uganda. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba lazima ni kumaliza hiyo ADF, sababu tulijifukuza Uganda ikaenda ikaka Kongo. Sasa hivi ni kujitafuta sehemu iko, umechukua vita sehemu wako, ni kuwatoa huko kwa nguvu. Sasa hivi bado operations zinaendelea mzuri, targets namna tulikuwa tunataka tumezipata, our strikes were on targets. Mambo yingine tutakuwa tunapata baadaye.
Kampeni ya kila mwaka ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia inayohamasisha kukomeshwa kwa manyanyaso ambayo mara nyingi huwakumba wanawake na wasichana ilifikia kilele Disemba 10 mwaka huu. Ukatili wa kijinsia unaelezewa ni kama matukio ya kawaida katika maisha ya wanawake duniani. Mwanamke mmoja kati ya watatu kwa mujibu wa UN hupitia aina fulani ya manyanyaso katika maisha yake.
Hiyo wakati kulikuwa na lockdown na kafu ndo alikuwa na take advantage, ndo alikuwa anajua kuna mahali naezaenda. Venye niliona ananichapa vibaya na nikitu alikuwa amezoea kunichapa ovyo ovyo, hiyo siku nikaona ataniumiza, najua ananichapa ngapi ataniua siku moja ataniua.
Wanawake mbali na manyanyaso ya majumbani, maofisini na katika maeneo mengine kwenye jamii, lakini pia kuna manyanyaso ya kwenye mitandao ambayo pia huwakumba wanawake na wasichana ambao wanaelezewa ni watumiaji wakuu wa mitandao ya kijamii. Mwanamke mmoja kati ya wanawake 10 kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia masuala ya unyanyasaji wa wanawake duniani wanapitia manyanyaso ya kwenye mtandao, hali ambayo inatishia ufikiaji salama kwa wanawake kwenye utafutaji fursa za ajira katika mtandao na kudumaza ushiriki kamili wa mwanamke katika jamii. Mwanaharakati anayehamasisha wanawake kutumia mitandao, Mariam Sheikh, anasema kuna changamoto nyingi sana zinazowapata wasichana na wanawake katika mitandao. Mojawapo ni suala la mila na desturi zilizopitwa na wakati ambazo zinamfanya mtumiaji akate tamaa ya kutumia muda wake kuingia katika mtandao, kupanua wigo wa mawasiliano yenye tija. Hakuna elimu ya kutosha kuhusu umuhimu wa dunia ya kidijitali.
Mara nyingi unasikia unaambiwa unaaibisha jamii. Wewe ni mtu ambaye unalipwa kuja kuaibisha jamii. Wewe unatumiwa na watu wengine, wewe unatumiwa na wengine kuja kuleta fereha katika jamii. Unakuja unaambiwa nyinyi ambao mnajidai hapa mnasimamia haki za kibinadamu ni wanawake ambao mko frustrated. Wanachukulia hivyo ni shida zako za kibinafsi zinakusukuma ujidai, na mambo yote ambayo unafanya ni kama unajidai kusimamia kupigania haki za kibinadamu. Jamii inasahau kuwa ujasiri tulionao ndio inatufanya tuzungumzie. Maana tukinyamaza nani atazungumzia hao wengine? Jambo la kwanza kwanza ni elimu, watu kuelewa mitandao hii ni gani na faida zake ni gani, na watu waonyeshwe kuwa hakuna jambo mbaya. Lakini hasoko wasichana wadogo, ningependa pia kuwahimiza kuwa kutumia mtandao upo, hatuwezi kuikimbilia, ni muhimu watu wajue. La pili pia ni vitu utatumia, manake mtandao kuna heri na kuna shari uko ndani. Sasa ni wewe mwenyewe kujua ni vipi utaitumia, ni jambo gani ambalo linakufanya uweze kufungua mtandao wa kijamii fulani.
Janga la COVID-19 limechangia ongezeko la kesi za unyanyasaji kwa wanawake ulimwenguni, ikiwemo unyanyasaji wa matusi, kulingana na mtandao wa wanawake wa Umoja wa Mataifa. Madhara ya kimwili, kiakili, kijamii na kiuchumi ya unyanyasaji huu ni mabaya na ya kudumu katika maisha ya wanawake, watoto wao pamoja na jamii nzima. Ukatili wa kijinsia unaweza kuzuilika pale mabadiliko ya kimsingi yakifanywa ambayo yatawaweka wanawake na wasichana kuwa huru dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sande Shomari akusomea muktasari wa habari za dunia.
Marekani inasema jaribio la kumsimamisha kazi waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble lilikuwa la kustusha na kwamba inaunga mkono juhudi zake za uchaguzi wa haraka na wa kuaminika. Idara ya masuala ya Afrika ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema katika ukurasa wake wa Twitter Jumatatu jioni kwamba iko tayari kuchukua hatua dhidi ya wale wanaozuia njia ya amani kwa Somalia. Siku ya Jumatatu, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alisema amesimamisha kazi Roble kwa tuhuma za rushwa, hatua ambayo waziri mkuu alihitaja kuwa jaribio la mapinduzi na kuzidisha mzozo wa madaraka kati ya viongozi hao wawili. Maafisa wa afya nchini Marekani siku ya Jumatatu walifupisha muda uliopendekezwa kujitenga kwa Wamarekani wasio na dalili za COVID-19 hadi siku tano kutoka mwongozo wa awali wa siku 10. Vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC pia vilisema watu ambao wamepimwa na kutwa na virusi baada ya kujitenga wanapaswa kufuata siku tano za kuvaa barakoa wanapokuwa karibu na watu wengine. Omicron inachukua 73% ya maambukizi ya corona kote nchini Marekani, CDC ilisema wiki iliyopita. Mahakama ya juu ya Russia iliamua Jumanne kwamba Memorial, moja ya mashirika mashuhuri ya haki za binadamu nchini humo, lazima ifungwe. Waendesha mashtaka wameshitumu Memorial kwa kukosa kuweka alama kwenye machapisho yake chini ya jina lake kama wakala wa kigeni. Pia walisema shirika hilo lidhalilisha umoja wa zamani wa Kisovieti na kuwakarabati wahalifu wa Nazi. Memorial ilikataa shutuma hizo kuwa ni za kisiasa na viongozi wake wameahidi kuendelea na kazi yao. Shirika hilo lilijipatia maarufu kupitia kazi ya kuandika juu ya uhalifu wakati wa kiongozi wa Kisovieti Joseph Stalin, na hivi karibuni zaidi ilizungumza juhudi dhidi ya kukandamizwa kwa swaji wa kiongozi wa Russia Vladimir Putin.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata taarifa mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.